gamalt þjóðkvæði.
Kópavogi 15. ágúst 1965. Guðfinna Þorsteinsdóttir syngur. Þetta er annað segulbandi sem við tökum upp í dag.
Gamalt þjóðkvæði. Eina húfu átti mér, er nú prjóna bandi, veit ég enga vætni hér á landi. Við leggum það svolítið. Er það ekki?
Ég er svo vilt, jú, jú.
Eina húfu átti mér, er nú prjóna bandi, veit ég enga vætni hér á landi. Kóngurinn bauð mér hesta tvo, þeir voru báðir hvítir. Ei vildi mína húfu selja, mér þóttu þeir ónýtir. Og meiri gleði vænti mér af henni. Kóngurinn bauð mér hesta tvo, þeir voru báðir gráir. Ei vildi mína húfu selja, mér þóttu þeir smáir. Meiri gleði vænti mér af henni. Kóngurinn bauð mér hesta tvo, þeir voru báðir rauðir. Ég vildi mína húfu selja, mér þóttu þeir snauðir. Meiri gleði vænti mér af henni. Kóngurinn bauð mér hesta tvo, þeir voru báðir brúnir. Ei vildi ég mína húfu selja, mér þóttu þeir lúnir. Meiri gleði vænti mér af henni. Kóngurinn bauð mér hesta tvo, þeir voru báðir bleikir. Ei vildi ég mína húfu selja, mér þóttu þeir veikir. Meiri gleði vænti mér af henni. Kóngurinn bauð mér hesta tvo, þeir voru báðir skjóttir. Ég vildi mína húfu selja, mér þóttu þeir rekkjóttir. En meiri gleði vænti mér af henni. Kóngurinn bauð mér sauði sín, rekna saman í hnappi. Ég vildi mína húfu selja, þá var ég kallaður glappi. En meiri gleði vænti mér af henni. Kóngurinn bauð mér dóttur sín, þá inn að fögru mei. En annað bauð mér skipi það sem skreið fyrir skáni. En meiri gleði vænti mér af henni. Þá kom einn gamall kall með sín loðin feld. Hann bauð mér þær síldi soðnar og þá var húfan seld. En meiri gleði vænti mér af henni.